Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх, сябры, у студыі Еўрарадыё Олег Барцевіч. Это «Памагаць не будзе» сёння, правда, паза эфірам, некта Артём. У межах праграмы «Еўразум», сябры, пра ўсё самае важнае з Беларусі і свету. І тэмы нас чакаюць сёння наступныя. На каго палююць на беларускім кірмашы вакансію?
У нас дастаточна спецыялістаў з высшым образаваннем. Нам нужны разнарабочыя.
Ці беларускія чыноўнікі займаюцца відамі спорта, федэрацыі якіх узначальваюць?
Значит, волейбола, я думаю, что он не занимается. Но я знаю, что он плавает, ходит, он в теннис играл, плавал. А насчет волейбола я вам не подскажу.
У ближайшую гадзіну паразмаўляем таксама пра тое, чаму кошты на лячэнне для замежнікаў у нашай краіне ў разы большыя, чымся для беларусаў. На Еўрарадыё Еўразум, сябры, і да першай тэмы сённяшняй праграмы – беларускі ноў-хау. Калі міністры і чыноўнікі спалучаюць сваю працу з кіраваннем федэрацыямі розных відаў спорту. Замежнікі смеюцца, калі чуюць, што хакеем у нас доўгі час кіраваў міністр унутраных справаў, а біатлонам надалей кіруе старшыня КДБ. Аднак для нас гэта шматгадовыя рэаліі. Наколькі разбіраюцца ў спорце гэтыя самыя чыноўнікі? Пытанне хутчэй рытарычнае. Еўрарадыё вырашыў даведацца, ці яны ім хаця б займаюцца. Дмітрий Лукашук.
Два дні таму мэр Мінска Мікалай Ладуцька узначаліў федэрацыю веласпорта. Можа, мэр Мінска на працу на ровары прыязджае, цікавіцца Еўрарадыё ў прэс-службе Мінгарвыканкама. Начальніка дзела па працы са СМІ Ілона Немава адказваць на гэта прыватнае пытанне катэгарычна адмаўляецца, не ведае пра адносіны Ладуцькі з роварам нават выканаўчы дырэктар федэрацыі веласпорта Алексей Іваноў. Але логіку ў гэтым абранні бачыць, нават калі мэр і ездзіць на ровары не умеем.
Во-первых, ну трек, если так говорить, находится в Минск-арене. То есть это один вопрос. Второй вопрос, вы же понимаете, он активно принимает участие в развитии велодвижения, потому что там и тот же завод мотовело находится в столице, плюс велодорожки нужно строить и так далее. То есть, в принципе, здесь моментов много, плюс еще не забывайте чемпионат мира в 2013 году.
Яму пропоновали, ён погодился, делегаты одиноголосно проголосовали. На початку кастрычника змянился и кіраўнік у Белорусской Федерации дзюдо. Министра энергетики змянил наместник генерального директора компании Трайпл Владимир Япрынцев. У яго со спортом усё ў парадку, хвалится выканаўчы директор федерации Валерий Мартынович.
Шестикратный чемпион мира по самбо, постоянно еще и тренируется с молодежью. Все, он приходит на тренировку и с молодыми борется на равных. Уже говорит обо всем.
А як у остатніх чыноўнікаў со спортом, и асабліва с тым, федерацией якога яны узначальваюць. Кіраўнік прэс-службы вышэйшага гаспадарчага суда Юлія Ляскова не ведае, ці займаецца баскетболом старшыня суда Віктор Камянкоў, які узначальвае Беларускую федерацию баскетбола. Але ў падвале вышэйшага гаспадарчага суда ёсць тренажерная зала.
У нас есть, во-первых, спортзал на высшем хозяйственном суде, и периодически он туда ходит заниматься, поддерживать спортивную форму. Маленький такой в подвальном помещении, то есть не оборудован не по слову самому современному, но для того, чтобы поддерживать какой-то тонус физически, вполне достаточно.
Як даведалася Еўрарадыё, баскетболом Камянкоў займаўся ў юнацтве і нават у двары суда загадаў паставіць кальцо для стрытбола. Суддзі падчас абеда там размінаюць спіны. Не ведаюць дакладна, ці плаваў калі-небудзь на каное падначаленае Уладзіміра Цалко, міністра прыродных рэсурсаў і кіраўніка Беларускай асацыяцыі каное. Але міністр ходзіць у басейн. У федерации волейбола физичную форму кіраўніка губернатора Минской области Бориса Батуры оценивают як вышэй за сярэднюю, але у гульне у волейбол кіраўнік федерации не зауважаны.
Значит, волейбола, я думаю, что он не занимается, но я знаю, что он плавает, ходит, он в теннис играл, плавал. А насчет волейбола я вам не подскажу. Но, скорее всего, что навряд ли он где-то играет.
А вось кіраўнік федерации стрельбы з лука, ён же министр лясной господарки Михаил Амельянович, выглядая сапраўдным Робин Гудом. Не только сам добра страляя, але и войско таких стрелков организовал, смеется супрацовница Минлясгаса.
У нас не только министр теперь стреляет из лука, у нас теперь вся отрасль стреляет из лука. У нас лесхозы покупали луки себе, теперь закупают, и вот у нас... В стрельбовой спартакиаде введена такая дисциплина стрельба из лука. И руководители отдельно. У нас есть соревнования руководителей отрасли. И там тоже есть дисциплина. Они стреляют из лука, поверьте.
Чиновник з Мінляцгаса признается, что сама так само спробовала стрелять. Отрымливалася. Справа гэта не такая простая, як подается сбоку. Змітр Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітру. Цікаво, ці Михаил Емельянович, як сапраўдны Робін Гуд, у будучым будзе адбіраць грошы у бедных і аддаваць іх багатым. Наадварот, сябры, адбіраць у багатых і аддаваць бедным. Паглядзім.
Еврорадио. Мост настрою.
В сувязі з наступнай тэмай, якой мы прысвяцім час у межах праграмы «Еўразум», мне, сябры, узгадалася прыватная гісторыя, як я калісьці вазіў сваіх польскіх сяброў у мірскі замак. Ну, прыехалі мы ўсё паглядзець і купляем квіткі. І для іх, для замежнікаў, для людзей з небеларускімі пашпартамі, кошты былі, не памятаю, колькі каштавалі, але прыкладна ў 5 разоў болей. Для мяне, канечне, быў гэта вялікі сорам. Я прапанаваў сябрам, што я пакрыю частку іхных коштаў, але, канечне, яны не згадзіліся, ну, але мы яксьці падзялілі, я таксама заплаціў больш. Ну і на пытанне, чаму так, просто касірша паціснула плячыма. А хтосьці з беларусаў, сябры, можа адказаць, дык што ж, яны ж замежнікі, больш там усе зарабляюць, то і больш плаціць, няхай. Але справа ў тым, што госці могуць паходзіць і з бяднейшай краіны. Аднак нават за лячэбны масаж нас заплатить у 2.5 разы больше. Тему протягиваем. Евген Волошин.
Ці могуть пацієнти-платники позбегать стресових чергов у поліклініках? 8-я городская поліклініка столицы пропановує 2 послуги. Масаж для замежников и масаж для громадян РБ. Фактичной розницы нема. Только за масаж грудной клетки замежник платить 57 тысяч рублей, белорус 18. Кошты у розных установок залежать от внутренних решений у керовництва. Например, у 3-й центральной районной поліклініки столицы послуга рентгенограф графія грудной поласці для беларусаў і замежнікаў каштуе роўна. А ў 5-й гарадской паліклініцы сталіцы ультрагукавая дыягностыка селязёнкі каштуе 87 тысяч рублёў для замежнікаў і 17 тысяч для грамадзян Беларусі. Калі замежнік зрабіў від на жыхарства, то і медыцынскія паслугі яму могуць абыходзіцца бясплатна. Калі ж дакументаў няма, то плаціць трэба на кожным кроку. Абавязковая страхоўка каштуе 85 еўра на год, пакрывае выдаткі толькі на экстранную меддапамогу. Медыцынскія паслугі ў Беларусі параўнальна недарагія. Некаторыя паліклінічныя установы гэтым карыстаюцца. Спрабуюць нават развіваць медыцынскі турызм. Так, Брэсцкая цэнтральная паліклініка прапаноўвае замежнікам поўную індывідуальную праграму абследавання пацыента. Кошт 272 долары. Цікава, што беларусам трэба яшчэ ўмудрыцца, каб аплаціць у паліклініцы некаторыя паслугі. Грошы могуць узяць толькі, калі пойдзеце ў паліклініку, дзе не прыпісаны. Ці калі заявіце, што прыйшлі да ўрача без медыцынскіх на тое паказанняў. Маўляў, нічога не баліць. Тэлефаную на гарачую лінію Міністэрства аховы здароўя і цікаўлюся, ці можна абмінуць чэргі, калі заплаціць за медыцынскія паслугі. Праз паўгадзіны на мабільнік ператэлефаноўваюць з маёй паліклінікі.
Если вам дают платный талон, значит вы подходите к кабінету. И говорите о том, что у вас платный талон на такое-то время. Заходите согласно этому талону, без очереди платные, все кабинеты, на дообследование, на осмотр врачей. У нас это как бы четко поставлено.
Часам громадяне у поликлиничных чергах готовы разорвать любого, кто спробує увести у кабинет поза шаргой. Як дзейнічаць у таких ситуациях? Про гэта раяць у поликлиницы.
Если уже там не вышла сестра, допустим, да, подойти и сказать, доктор, я вот жду, она ж не выгонит сразу человечка, который сидит там, допустим, по платному приему. Поэтому надо просто посвящаться, зайти и сказать.
С такой методикой позбегать шергов погоджается и наш загадчик терапевтичного отделения.
Платно можете, допустим, идете к терапевту, да, оплачиваете консультацию, берете талончик, но я веду платные услуги, в принципе, я принимаю без очереди.
Таким чином, головное добраться до дверей у кабинет. Евген Волошин, Еврорадио.
Бясплатная медыцына – гэта тое, чым, між іншага, ганарыцца наша ў двукосці сацыяльна арыентаваная дзяржава. Але кожны, хто лячыўся ў Беларусі, будучы беларусамі, бясплатна ведае, што раней ці пазней за тое, каб вас нармалёва вылечылі, трэба заплаціць. Некаторыя нават кажуць, што лепш бы вывесілі прэйскурант, адразу вядома, людзі б плацілі і ведалі б, за што свае грошы плоціць. А ў якога лекара вы былі апошнім разом? И кольки вам это каштовало? Рубрика «Вам слово».
«Вам слово». Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
До якого доктора вы апошний раз ходили и кольки вам это каштовало?
Нисколько.
Потому
у врача-терапевта бесплатно в поликлинике по месту жительства.
А к чему вы
принципу? Абсолютно. Я сама медик, поэтому я прекрасно понимаю это все, что...
Да, хирурга-травматолога и бесплатно.
А долго чекали у Чарли?
Ну, годину 40, по-моему. Терпимо было, але...
Ну вот, допустим, в прошлом году я заплатила в районе $20 прием педиатра.
Я ходил до терапевта, он мне ничем не допомог на самой справе, и это было бесплатно.
На вот шоколадку терапевту?
Не, просто, ну мне за это тому и ничем не допомог.
Бесплатно.
А у якого?
Ну как, участковый? Шоколадку нет, не дала.
А звичайно.
А благодарность сказала.
У якого доктора вы апошний раз были и кольки вам это каштовало?
Я уже лет, наверное, 10 не было доктора, и это было, по-моему, бесплатно.
Не помню, не помню.
Так давно было, да?
Да.
Не хочется ходить зараз до докторов.
Чому?
Потому что худше и захвореешь, когда постоишь в чёрзе столько часа.
Сегодня на бесплатном медосмотре в универе. Тоже недавно я ходил к простому терапевту и тоже ничего, никаких шоколадок не давал.
До якого доктора вы опошний раз ходили и кольки вам это каштовало?
А я, наверное, ходила к офтальмологу.
Угу.
Там бесплатно. Нет, там при покупке линз бесплатная консультация.
А прошлый раз я был у доктора, який называется зубный доктор, стоматолог. А Лег, это была такая операция, якая требовала потребных затрат.
Ну ясно, довелось заплатить. А кольки не пригадается?
Немного. Я запамятовал.
О, доктора, я к докторам не хожу, если честно, потому как здоров. Если там надо справочка для обмена прав, то вот только поликлиника, чтобы какие-то документы. И вам желаю быть здоровым.
Это были ваши слова.
И того самого мы, сябры, жадаем и вам. А в угле я просочил такую логику, что так, у нас есть бесплатная медицина, але и выников за ее нема, так как у того человека, который сходил бесплатно до терапевта, але и ничем ее ему не допомог. У Росіі павялічваецца доля рэвалюцыйна настроенага насельніцтва, сябры. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Цэнтра стратэгічных распрацовак. Аўтары даследавання інтэрпрэтуюць гэты рух так, што ён можа прывесці да канчатковага разбурэння так званай ідэалогіі пуцінскай стабільнасці. Між іншага, пра гэта сённяшнія еўранавіны ад Рады Новік.
На Еўрарадыё еўранавіны. У турецьких турмах больш за 600 зняволених курдов проводять безтерміновую голодовку. Курди голодують уже 40 дзьон. Зняволені п'ють тільки воду і приймають вітаміни. Вони потребують дозволить використовувати курдську мову у публічних місцях і під час оборони у суді. Каля 20 удільників забастовки знаходяться у критичному стані, однак адміністрація турмов не допускає до їх лікарів і змістила удільників голодовки у одиночні камери. У Росіі павялічылася доля рэвалюцыйна настроенага насельніцтва. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Цэнтра стратэгічных распрацовак. Як адзначаюць палітолагі, за перыяд з вясны гэтага года у масавай свядомасці расіян адбыліся прыкметныя змены, якія адлюстроўваюць падзенне рэйтынгаў прэзідэнта Расіі. Аўтары даследавання інтэрпрэтуюць гэты зрух грамадскай свядомасці як пераходны, які можа прывесці да канчатковага разбурэння так званай ідэалогіі пуцінскай стабільнасці. Плакаты з серпом і молатам прыбраныя з інтэр'ераў штаб-кватэры Еўракамісіі. Гэта рашэнне было прынятае пасля таго, як кансерватыўна настроеныя дэпутаты Еўрапарламента з краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы заявілі, што асуджаюць дэманстрацыю савецкай сімволікі ў будынку Еўракамісіі. На плакатах з назвай «У нас усіх адна і тая ж зорка», вырабленых няўрадавай арганізацыяй «Еўропа для ўсіх», на блакітным фоне намаляваная пяціканцовая зорка, якая складзеная з мазаікі рэлігійных і палітычных знакаў жоўтага колеру, у тым ліку сярпа і молата. Організація Об'єднаних Націй 24 кастрычніка адзначає 67-годдзя са дня свайго заснавання. У аўторак генеральний секретар Пан Гі Мун выступіў з традыцыйным пасланнем, у якім падкрэсліў унікальную ролю арганізацыі, здольнай несці цяжар адказнасці за бяспеку і росквіт народаў свету. Рада Новік, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Мы застаемся, сябры, в европейском контексте, але занураемся у суседнюю с нами Украину. Жыхары Украины национально ориентованы и свядомы, боятся, что ихную мову может спаскать той же лёс, что и белорусскую у нас, у Беларуси. Причиной тому затвердженная там недавно закон об региональных мовах, поводле якого шмат у яких регионах Украины официйный статус атрымая мова русская. Цікаво, что сярод мову, якія могут стать региональными, у тым ліку и наша. У рубрице «Еврофокус» тема протягивая Дмитрий Густов.
8 жніўня прэзідэнт Украіны Віктор Янукович падпісаў закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. Згодна з ім, 18 моваў, у тым ліку і беларуская, могуць быць прызнаныя рэгіянальнымі, а разам з тым пашырыць сваю прысутнасць ва Украіне. Але прыняцце закона выклікала шмат абурэнняў. Шмат хто лічыць, што вынікам гэтага законапраекта стане уціск адзінай дзяржаўнай мовы. Украинской за кошт российской мовы.
Мы бачим, що в багатьох областях це
бачим, як у некоторых українських областях уже прийнято рішення використання у якості регіональної мови русской. Люди з'являються закладниками більшості, яка створилася у Раді. Спосилання авторів закону на міжнародне законодавство зовсім неправильне, бо у нас русская мова не з'являється зникаючей.
Розповідає Єврорадою народний депутат України Юрій Одарченко, один з тих, хто голосував супроть закону об регіональних мовах. По його словах, закон приймався со шматлікими порушеннями, тому вже зараз у адміністраційних судах знаходяться скарги.
Я впевнений, що сьогодні українці обурені прийняттям цього законопроекту. Ми бачили.
Я впевнений, що сьогодні українці обурені прийняттям цього пакета. Більшість українців по питаннях не підтримує прийняття такого закону. А як може бути? Ну, у вас у Білорусі відомо. Ми не хочемо, щоб було так, як у вас. Нам не подобається так. У тим ліку і те, що відбулося з державною мовою. Я не зникаю у вас по сутності.
Протягує Юрій Одарченко. У той час болгари Одеської області так само звернулися у суд. Вони потребують признання болгарської мови регіональної. У західних регіонах України загучали пропанови полічити регіональними польську мову або венгерську. А русской уже надали такий статус у некоторих областях. Що дивно, категорично супроти введення русской мови виказалися у Нежині, що в Чернігівській області.
Я пам'ятаю, в минулому році, 2012-му.
Та питання, якої було проведено у 2011 году 70 с лишним процентов выказались за то, что украинская мова для их родная. Я думаю, что большинство и Черниговской в области выказались за то, что украинская мова родная и мусить быть одной державной на территории не только в области, але и всей территории Украины.
Каже Максим Багринцев с фракции «Батьковщина». И он первый в Нежинской городской раде был супротив введения региональных мов. Про пропановы надать статус региональной мовы на Черниговщине белорусской Максим Багринцев не чул.
Белорусы такие люди, которые вельми добро асимілюються у любой країні і вельми хочуть проявляти некі свої національні особливості. По-друге, Міністерство юстиції України щогод хлусить Раді Європи, що ніводжен білорус увогалі ніколи не хотів, щоб було школьне, принаймні, навчання по-білоруску.
Каже незалежний журналіст Юрій Свірко, який переїхав в Україну з Білорусі у 2005 році. Пасивність білорусів в Україні здивляє, коли полічить, що білоруси з'являються другою національною меншістю в Україні після росіян. Але українцям так само нема чому радуватися, бо їх чекає те ж, що вже пройшло в Білорусі або в Росії, лічить Юрій Свірко.
Все, що робиться в Україні зараз, нагадує те, що робилося в Білорусі в середині 90-х. Я не ведаю, чи справді українці хочуть, щоб білоруська ситуація тут не повторилася, але вони нічого не роблять фактично для того, щоб ця ситуація не повторилася. Тому що так та сама агульна млявості або якось до життя і до тих подій, які розгортуються вокруг поки що одної державної мови.
Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Это у разум, сябры, днями мы рассказывали про то, что в Беларуси некоторые отмовляются працовать за 6 миллионов рублей заробку. Это будовники, которые больше могут заработать в России. Но все же таки есть у нас люди, для яких этот заробок был бы счастьем. И навод люди с высшей адукацией. Иншая речь, что таких людей не завжды в нашей краине шукают навод на кермаши вакансии. А кого там шукают и кольки пропонуют, высветляла Тамара Савич.
Еврорадио.фм.
упаковщики, фасовщики, подсобные рабочие. У нас достаточно специалистов с высшим образованием. Нам нужны разнорабочие.
От кирмаша столичных вакансий у палаці чыгуначнікаў мы чакалі трохі іншых прапаноў. Далей яшчэ больш дзіўна.
Для пенсіянераў падхадзіце, што-небудзь прыдложым. Я не магу сказаць, у нас не слишком высокая. 2800, это я не могу сказать, что высокая. Но для уборщика территории, как бы, это и неплохо.
Оператор связи цеха, сортировщик, почтальон. Можно обучаться по специальности оператор связи в отделении почтовой связи. Заработная плата от 2300. Общежитие у нас есть, но там очередь пока, к сожалению, около 3 лет.
Вообще много таких
детей, да? Около 200.
На Атлант потребны люди без опыта працы. Минск Транс шукае кіроўцаў і кандуктараў, а ў нацыянальным аэрапорце скардзіцца, што ніхто не хоча на прэстыжную прафесію грузчыка багажу.
Ніхто не берёт на грузчыка. Грузчык службы сервіса кампаніі. Гэта очень прэстыжная работа, очень интересная работа з багажом. Он грузіць багаж. Ніхто не ўзяў візіточку ў нас, ніхто не знае чаму.
А какая зарплата?
4 мільёна. В охрану нужны женщины, кухонныя рабочыя, грузчыкі, афіцыянты, работа з віп-персонамі, адміністратары аддзела спецабслугоўвання. Кондитер, бармены, желающие. Визитки разбирают моментом.
Кандидату на кірмашы так много, что некоторые, каб не таўчыся, идуть заполнять анкеты и вывучать газеты с пропановами у буфет. Вывучаю вакансии и я. Большасть вакансий для мужчин. Женщинам можно уладковаться швачкой, прибиральщицей, гандляркой и поштальонкой.
Я еще ничего не нашла. Искала я как техник-программист. 5 месяцев уже. Везде нужен опыт работы. А чтобы научить, это мало кто согласится. Минский метрополитен обращалась, и ЖРЭО разные там районы. Надеюсь, что позвонят и откликнутся на мои требования.
Кажа, надеюсь, что заочно учится у БНТУ. Яна разлічвае знайсці працу минимум за 3 миллиона по специальности. Есть что ловить и специалистам с высшей эдукацией. На завод «Интеграл» потребуется прикладно 300 специалистов у галине энергетики, инженеры-технологи, а так само сютыш будовничей и рабочей специальности. Одинае, что подкачала заробок для инженеров от 2,5 миллиона рублей. За гэтага основная тякучка кадров.
Начальство, люди у нас нормально работают, хорошие. Я думаю, что большинство у нас из невысокой заработной платы увольняются. Мы хоть и не скрываем, ну, как бы, все понятно, но...
Умоўна дзялю кандидатов на категории. Молодь без опыта працы, часцей за ўсё гэта выпускники ВНУ, немолодые мужчины при гальштуках и с легкой зауважной неупэўненостью возьмут ціне. Жанчыны часцей перадпенсійнага веку, молодые студентки. На пытанне Еўрарадыё, якую працу шукаеце, мінчанін разводзіць рукамі.
Мне без разницы. Я пришел посмотреть просто. Я только с дома освободился. Не знаю, хочу много денег. 1000 долларов.
Сколько?
2. Ну, значит, здесь нечего делать. Я просто так зашел, посмотрел, поеду в Москву. Конечно, у меня там все нормально. Я альпинист вообще, промышленный.
Супрацоўнікі по набору персонала супермаркета «Вестер» пропановуюць больш за 30 вакансій у сферы гандлю. Мінімальны заробак 2 300 000 рублёў для кухоннага рабочага. Скардзіцца на вялікую тякучку.
Текучка есть, естественно, в торговле она будет текучка не маленькая. И вот она составляет около 300 человек, в численности 400.
Ну, потому что в торговлю идут, как полагается, низшие слои. Что, во-первых, конкуренция большая, а есть по городу сколько. Выбирать там, где лучше, там, где больше платят.
Супрацовница отдела кадров супермаркета зауважает, что коли ранее на курсы продавцов записывалось около 100 человек, так зараз только 5. Самые популярные специальности из пропонованных 5000 на кірмашы вакансий – слесар розных спецыялізацый, грузчык, кіроўца і прыбіральшчык. Сярэдні заробак, які часцей за ўсё гучыць, 3-4 мільёны рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Тамара Савіч. Канешне, праз кірмашы вакансій, праз абвесткі трэба шукаць працу. Але статыстыка светная паказвае, што 70% людзей у свеце знайшлі сваю працу, у тым ліку праз асабістыя кантакты. На іх таксама варта не забывацца. Галоўна, каб у гэтай краіне праца была, сябры, што і добрааплатная, што не заўжды адпавядае рэчаіснасці. Мумітроль гучыць на нашых хвалях, а праз некалькі хвілінаў у нашым эфіры навіны шоу-бізнесу ад нашай музычнай рэдакцыі.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, тут Маша Колесникова і новини шоу-бізу. Металіка об'явила про створення власного лейбла. Ён буде дзейнічаць на території Паўночнай Америки. Першим релізом, што выйдзе з-пад даха пакуль што без назоўнай кампаніі, стане концертны DVD «Quebec Magnetic», які таксама з'явіцца ў фармаце Blu-ray. На старонцы Металіка паведамляецца, што на дадзены момант гурт улажвае некаторыя моманты датычныя працы лейбла. Музыка ўжо цешыць, што цяпер увесь працэс запісу уласных пласцінак яны змогуць самі кантраляваць ад пачатку да канца. Quebec Magnetic будзе уяўляць сабою кампіляцыю з двух канцэртаў, адыграных гуртом у Квебеку ў межах тура World Magnetic. Цікава, што трэк-ліст DVD музыкам дапамагалі скласці фанаты. Відэа здымаў рэжысёр Уэйн Ішам, вядомы па працы з Мотлі Кру, Avenged Sevenfold, Пантэра, Аўрыл Лавін і іншымі выканаўцамі. Мьюз у другі раз сталі лепшым гуртом свету. Такі тытул музыкам прысвоіў аўтарытэтны часопіс Q Magazine. Лепшым канцэртным гуртом у гэтым годзе былі прызнаныя брытанцы Blur. Ветэраны брыт-попа былі адзначаныя за канцэрт у лондонскім гайд-парку ў межах цырымоніі адкрыцця Алімпіяды. Дарэчы, фронтмен гурта Дэймон Элберн атрымаў яшчэ адну ўзнагароду. Пласінка Бобі Вумыка «Bravest Man in the Universe», якую ён прадзюсаваў, стала лепшым альбомам года. Узнагароды ад Q Magazine у розных номінацыях, а таксама адмысловыя прызы атрымалі Plan B, Кін Эмілі Сандэй, гітарыст The Smiths Джоні Мар. Ювелірны канцэрт Палацу ўсё ж адбудзецца. Як і было запланавана, ён пройдзе ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі 26 кастрычніка. Пра гэта паведамляе сайт УЗІН.ФМ. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, за палацу ступіўся міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Менавіта Мінкульту падначальваецца тэатр. Адмена ж канцэрту нібыта была ініцыянаваная іншай структурай. Нагадаем, што інфармацыя пра адмену канцэрту палацу з'явілася зранку 24 кастрычніка. Афіцыйнай прычынай называлася тое, што незалежна ад адміністрацыі тэатру і музыкантаў з'явіліся арганізацыйныя праблемы, у выніку якіх правядзенне мерапрыемства стала немагчымым. Гурт Depeche Mode сустрэўся з журналістамі, каб распавесці пра будучы тур ды новы альбом. Прэс-канферэнцыя адбылася ў Парыжы. На пачатку размовы з журналістамі Depeche Mode прадставілі відэазапіс адной з песень будучага альбома. Музыкі неаднаразова падкрэслілі, што вельмі задаволеныя новай праграмай і вельмі шчаслівыя адправіцца ў новы тур. Таксама музыкі паведамілі, што альбом вельмі адрозніваецца ад папярэдніх і вельмі ім падабаецца. Але даты выхаду як пласінкі, так і першага сінглу з яе Heaven пакуль невядомыя. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем, Маша Калеснікава. Гэта было тое, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум. На гэтым усё. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Для вас працаваў Олег Барцевіч, Аня Балаховіч і Артём.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.